Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Kristýna Böhmer, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Teroristi z Islamského štátu minulý piatok v Moskve zabili 143 ľudí. Vladimír Putin po útoku nepriznal chybu štátu. Namiesto toho jeho režim konšpiruje, zosmiešnil ho však spriateľený autoritársky líder Alexander Lukašenko. Postoj Putinovho režimu k teroristickému útoku v Moskve by sa dal definovať slovami: keď si nedokážete priznať chybu, hodíte ju na toho, na koho sa vám to najviac hodí. Napriek tomu, že sa k útoku prihlásil Islamský štát a doložil to aj videami z piatka, Kreml naďalej šíri verziu, že za ním bola Ukrajina, USA či Západ. Teroristi sa dokonca vo štvrtok k útoku prihlásili druhýkrát, aby dali najavo, že ho naozaj spáchali oni. Ako napísal nemecký časopis Der Spiegel, pre teroristov z ISIS-u je to veľmi nezvyčajná a nevídaná situácia. Napriek tomu, že podnikli brutálny útok len 20 kilometrov od Kremľa a zahambili ruské tajné služby, režim v Moskve robí všetko preto, aby poprel, že to boli oni. Ak by si niekto mal spytovať svedomie, tak ruské bezpečnostné zložky nedokázali zabrániť najhoršiemu teroristickému útoku v Rusku za posledné roky. Namiesto toho ruské tajné služby, najmä FSB, naďalej šíria klamstvá a živia propagandu. Vo väčšine krajín by sa okamžite začalo vyšetrovanie, ako mohlo dôjsť k takému spravodajskému zlyhaniu. Americké tajné služby Rusov pred útokom varovali ešte 7. marca a Moskva ich varovania ignorovala alebo útočila na Washington, že sú to provokácie. Šéf FSB tvrdil, že teroristi sa po útoku chceli skryť na Ukrajine, kde mali kontakty. Vraj ich tam chceli privítať ako hrdinov. Geolokalizácia z miesta zatknutia podozrivých útočníkov pritom ukazuje, že boli dosť ďaleko od ukrajinských hraníc. Konkrétne išlo o lesnú oblasť pri diaľnici E101, asi 20 kilometrov od ruského mesta Briansk, čo je v najbližšom bode 95 kilometrov od ukrajinských hraníc a 130 od miesta, kde cesta prechádza na Ukrajinu. Hranice Ruska s Ukrajinou sú pre vojnu uzavreté, extrémne strážené, zamínované a sledované drónmi. Verzii, podľa ktorej sa prezident Volodymyr Zelenský dohodol s najextrémistickejšími islamistickými teroristami, chýba akákoľvek logika. Experti na terorizmus nevidia žiadny dôvod spochybňovať, že za útokom bol ISIS. Ruský narratív o ukrajinskej stope navyše podkopal aj bieloruský diktátor Alexander Lukašenko, keď vyhlásil, že teroristi nesmerovali na Ukrajinu, ale do Bieloruska. Vzhľadom na sprísnené bezpečnostné opatrenia však nakoniec boli prinútení otočiť kurz smerom k Ukrajine. Zosmiešnil tak nielen ruskú propagandu, ale aj Putinove slová. Ruský prezident po útoku najprv takmer 20 hodín mlčal, potom sa objavil v televízii a opakoval ničím nepodloženú verziu FSB o ukrajinskej stope. Možno by tento Putinov postoj bol menej dôležitý, keby propaganda Kremľa neživila nezmyselnú vojnu proti Ukrajine a zároveň neurobila z Ruska krajinu, ktorá sa stala ľahkým terčom pre džihadistov. Bývalý prezident Brazílie Jair Bolsonaro strávil 2 noci a 3 dni na maďarskej ambasáde, kde chcel pravdepodobne požiadať o azyl. Čelí viacerým obvineniam, aby cestovať z krajiny nesmie. Americký denník The New York Times získal záznamy zo 4 bezpečnostných kamier umiestnených na maďarskej ambasáde v Brazílii. Vidieť na nich prichádzať auto bývalého prezidenta Bolsonára. Vystúpi z neho aj s dvoma ochrankármi a privíta sa s maďarským veľvyslancom, ktorého tam ubytoval. Bolsonaro sa k tomu priznal a tvrdil, že diskutovali o politike 3 dni a 2 noci. Skôr to vyzerá tak, že bývalý brazilský prezident známy svojou krajine pravicovou retorikou, prehlbovaním sociálnych rozdielov, legalizovaním držby zbraní či zľahčovaním dôsledkov covidu sa potreboval niekam ukryť pred spravodlivosťou. Čelí totiž niekoľkým obvineniam, od predaja štátnych darov cez falšovanie očkovacieho preukazu až po účasť na pokuse o prevrat potom, ako odmietol uznať svoju prehru v prezidentských voľbách. Jeho stúpenci následne napadli vládne budovy, lámali nábytok, rozbíjali počítače a rabovali. Bolsonárovi po razii v jeho dome 8. februára zhabali mobilný telefón aj cestovný pas a zakázali mu vycestovať z krajiny. Bolsonaro sa o 4 dni na to vybral na maďarskú ambasádu. Podľa medzinárodného práva je ambasáda územím zastupiteľskej krajiny a nie krajiny, ktorá ju hostí. Znamená to, že ani s platným zatýkačom by brazílska polícia nemohla Bolsonára na maďarskej ambasáde zatknúť. A prečo Maďarská? Pravdepodobne chcel využiť svoje vrelé priateľské vzťahy s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, s ktorým má spoločné autokratické úmysly. Orbán raz Bolsonára nazval hrdinom a Bolsonaro Orbána bratom. Po razi v Bolsonárovom dome dokonca Orbán zverejnil ich spoločnú fotografiu a napísal: Skutočný patriot, bojujte ďalej, pán prezident. Bolsonaro dorazil na maďarskú ambasádu večer 12. februára, ale už 14. februára popoludní nasadol do auta a maďarský veľvyslanec mu na rozlúčku zamával. Na azyl to teda nevyzerá. Súdca najvyššieho súdu dal Bolsonárovi 48 hodín na to, aby vysvetlil, čo robil dve noci na maďarskej ambasáde. Federálna polícia spustila vyšetrovanie, či týmto výletom na maďarskú pôdu neporušil nariadenie súdu, že nesmie opustiť Brazíliu. Ak sa potvrdí, že nariadenie porušil, Bolsonárovi to dosť zavarí. Na vyjadrenie súdcu si však treba ešte počkať. Tento týždeň sa viackrát ukázali prehlbujúce sa nezhody medzi americkým prezidentom Joe Bidenom a izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Experti medzi tým poukazujú na katastrofálnu humanitárnu situáciu v pásme Gazy a varujú pred hladomorom. Američania v pondelok po 5 mesiacoch vojny v Gaze odobrili rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá volá po okamžitom prímeri. Jednou z požiadaviek je prepustenie izraelských rukojemníkov, ktorých pri teroristickom útoku zo 7. októbra minulého roka zajal Hamas. Izraelčania sú napriek tomu k rezolúcii mimoriadne kritickí a zdôrazňujú, že sa ňou nebudú riadiť. Netanyahuova vláda a veľká časť izraelskej spoločnosti trvajú na tom, že boje musia pokračovať až do totálnej porážky Hamasu. A to aj napriek tomu, že nie je jasné, či je to vôbec možné. Kľúčová nezhoda medzi Bidenom a Netanyahuom sa týka invázie do mesta Rafah na juhu Gazy, kam v dôsledku invázie ušiel už milión ľudí. Americký prezident tvrdí, že by ešte zhoršila už teraz katastrofálnu humanitárnu situáciu na palestínskom území, ale izraelský líder na nej trvá. Spojené štáty napriek nezhodám nevyvíjajú tlak na Izrael napríklad tým, že by mu zastavili dodávky zbraní. Napriek kritike je Biden a spolu s ním jasná väčšina medzi demokratmi aj republikánmi naďalej na izraelskej strane. Medzi tým sa však otáčajú nálady verejnosti. Tohto týždňový prieskum ukázal, že s vojnou Gaze prvýkrát nesúhlasí vyše polovica Američanov. Z Gazy hlásia už vyše 32 tisíc mŕtvych a od ľudskoprávnych aktivistov sa ozývajú čoraz hlasnejšie obvinenia, že izraelská ofenzíva má prvky genocídy. Otvorene to tvrdí aj spravodajkyňa OSN pre okupované palestínske územia, ktorú za to Izrael ostro kritizuje. Ešte minulý týždeň desiatky humanitárnych organizácií a agentúr vydali správu, ktorá varuje, že ak by Izrael vnikol do Rafahu a pokračoval v operácii, do leta by v Gaze hrozil hladomor až miliónu Palestínčanov. Do prezidentských volieb v USA zostáva vyše 7 mesiacov a Joe Biden po dlhšom čase dostal niekoľko pozitívnych správ. V najnovších prieskumoch stúpla podpora súčasného prezidenta. Zároveň sa potvrdzuje, že súboj Bidena a Donalda Trumpa bude veľmi tesný. V priemere prieskumov, ktorý robí časopis The Economist, je súčasný prezident pred tým bývalým po dlhšom čase. Naposledy to tak bolo v septembri minulého roka. Bidena by volilo 45% ľudí, Trumpa 44%. Ide o náskok na úrovni štatistickej chyby, navyše v špecifickom vole systéme, kde na víťazstvo nemusí stačiť väčšina hlasov od ľudí. Dôležitý je však trend a ten ukazuje, že Bidenovo postavenie sa od začiatku roka zlepšuje. K tomu sa pridáva prieskum, ktorý mapoval situáciu v tzv. Rozhodujúcich štátoch. Jednoznačné víťazstvo v nich nemá zaručené ani Biden, ani Trump. Prezidentom sa však stane ten, kto si ich získa na svoju stranu. Biden rastie vo väčšine z nich. V Pensylvánii a Michigane dostihol Trumpa. V oboch by ho chcelo voliť 45% respondentov. Vo Wisconsine už dokonca Biden vedie o 1 percentuálny bod. Rastie aj v Nevade, Georgii, Arizone a Severnej Karolíne. No v týchto štátoch má Trump stále pomerne veľký náskok od 2 do 7 percentuálnych bodov. To je problém. Všetky okrem Severnej Karolíny totiž v roku 2020 vyhral Biden. Tesne, ale predsa. A zdá sa, že aj v novembri tohto roka budú rozhodovať 10%. Bidenovi môže pomôcť, že hospodárska situácia sa o čosi zlepšila, najmä v porovnaní s obdobím pandémie a následnej inflácie, ktoré sprevádzali začiatok jeho funkčného obdobia. Podľa starej známej poučky je v amerických voľbách ekonomika veľmi dôležitá. Na druhej strane podľa analytikov rastie podpora Trumpa medzi afroamerickými a hispánskymi voličmi, čo sú tradičné skupiny, kde je silná skôr demokratická strana. Vzhľadom na to, že výsledok bude zrejme tesný, veľmi dôležitá bude mobilizácia. Medzi republikánmi je podľa prieskumov viac voličov, ktorí ich teší predstava, že dajú hlas Trumpovi, než je to pri demokratoch a Bidenovi. Zároveň však platí, že vidina Trumpa v Bielom dome silno motivuje voličov demokratickej strany, aby išli hlasovať za kohokoľvek iného. To môže byť Bidenova výhoda. Len 10 dní potom, čo ho prepustili z väzenia, sa stal opozičný kandidát Basiru Diome Faye novým senegalským prezidentom. Po týždňoch napätia voľby prebehli hladko a pokojné bolo aj odovzdanie moci. Senegal je známy ako jedna z najstabilnejších afrických demokracií. Mnohí však so znepokojením sledovali aktivity prezidenta Mackyho Salla, ktorý plánoval presunúť voľby. Dokonca sa špekulovalo, že by porušil ústavu a kandidoval by tretíkrát. Proti jeho zámerom protestovala senegalská opozícia aj moslimskí lídri. Sall ustúpil, voľby sa konali tento týždeň a namiesto neho kandidoval jeho premiér. V súboji však neúspel a dokonca ani nepostúpil do druhého kola, keďže v tom prvom opozičný líder Faye získal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Porazený kandidát mu zablahoželal a zaprial veľa šťastia. Faye je daňový kontrolór a práve ekonomické témy dominovali aj kampani. Diskutovalo sa predovšetkým o vysokej nezamestnanosti medzi mladými, dosahuje až 30%. Popri tom volal po zriadení novej meny, ale aj po protikorupčných opatreniach. Vyzýval na to, aby krajina zmenila spôsob, akým využíva svoje nerastné bohatstvo. Otázkou je jeho prístup k zahraničnej politike. Faye hovorí o návrate k senegalskej suverenite a odtrhnutí sa od Francúzska, ale zatiaľ nie je jasné, ako by chcel tento sľub naplniť. 44-ročný politik bol ešte prednedávnom pomerne neznámym kandidátom, ktorý nikdy predtým nezastával volenú funkciu. Ešte v polovici marca bol vo väzení, pričom sám seba označil za politického väzňa, ale vďaka prezidentovej amnestii sa dostal na slobodu. Faye mal vynikajúci záver kampane, v ktorej na svoju stranu strhol predovšetkým mladých ľudí z miest. Prezentoval sa ako antisystémový kandidát, ktorý chce v krajine robiť veľké zmeny. Na jeho mítingy od prvého dňa po prepustení prichádzali stovky ľudí. Kľúčové teraz bude, aby sa obklopil dostatočne skúsenými a kvalifikovanými spolupracovníkmi. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Kristýna Bemer, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.